Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny Petra Jerry Ramatoa Louise Dubai sady marary tongotra hanika tsavaka mandeha raha tsy alona rano mafana aloha ary avy eo dia alona rano mangatsiaka indray. Ilay hevitra kely nipetrahany tany Alaska dia nafanainy tamin'ny kitay mba hahazo hafanana. Nanana namana maro ihany izy fa tamin'ity indray maraina ny volana febroary ity a noho ny anton'izay tsy fantatra dia tsy nisy tongana mangy ary tondra kitay vaovao azy. Tsy afaka any antso olona izy satria tsy nanana telefona. Kivy izy ka dia nanomboka ny vavaka tamin'ny feo avo. Tsy mbola nanao vavaka mafana toy izany izy hatramin'izay izay niainany. Tsy nisy olona tonga ihany anefa. Rehefa ela ny ela any dia tapitra tanteraka ny kitay ary dia maty ny afo. Nefa 30 degré celsius ambanin'ny aotra ny atsika tany an-tokotany. Ianangatsika avy hatrany tao amin'ilay efitrano ary fantany tsara fa na dia voaharo ny body fotsy azy izy dia ho fatiny ny atsika raha tsy misy olona tonga manatitra kitay. Tsy nitsahatra ny vavaka izy dia mbola tsy nisy olona tonga hatrany. Koa dia novainy indray ny tolom-bavaka izay nataony ka hoy izy hoe, raha ny hahafatesako noho ny atsika no sitrakao Jehovah dia keo izany. Tamin'izay fotoana izay indrindra dia nisokatra ny varavarana, tokana ihany ny varavarany ary indro tovolahy ranjanana miditra mitondra kitay erany sandriny. Tsy nitovy tamin'ny fiakanjon'ny olona rehetra tao Alaska rehefa ririnina ny akanjo anaovany. Nanao satroka mainty sy palitao mainty izy. Napetrany teo amin'ny fasiana azy ny hazo ka dia nanomboka nandrehitra ny afo izy. Rehefa nanomboka nandrehitra ny afo dia nasiany rano tao anatin'ny fanaovana dite ary dia napetrany teo ambony afo. Nandritra ny fotoana izany a dia ohatrany nataona izay tsy hahitany ramatoa Louise ny tena endriny. Dia lasa nivoaka indray izy ary niverina dia nitondra kitay eran'ny sandry hafa indray. Mbola tsy nahita tsara ny tarehiny izy hatramin'izao ary tsy nahateny ihany koa. Mazava ho azy fa nahavariana ramatoa Louise ny zava-nitranga ankehitriny. Variana loatra izy hany ka tsy nahateny mihitsy. Dia nipetraka teo fotsiny izy ary nijery azy. Naniry hatranny anontany raha anjely izy kanefa tsy sa. Tamin'ny farany dia napetra ny any ny fanontaniana saingy tsy tamin'ny feo avo fa tao an-tsainy ihany. Ary rehefa nanao izany izy dia nitodika tany amin'ilay tovolahy dia nitsiky ary nanaiky tamin'ny lohany. Miendrika andriana tokoa izy hany ka tonga dia fantany fa tsy mba avy eo amin'ity toerany ity. Niodina izy novainy ny varavarana ary dia lasa tsy niteniteny mihitsy. Andritra ny fotoana fohy dia nipetraka teo ramatoa Louise tahaka ny latsaham-baratra. Rehefa ela ny ela dia ho izy anakapo raha anjely ny rahan'andriamanitra iny dia tsy izy dia tongotra eo amin'ny oram-panala ao ivelany. Dia nandady izy novoainy ny varavarana tsy nizy dia tongotra na iray aza. Nalama tsara tokoa ny lalana ary tsy nisy mikitotoana mihitsy. Endrim-piainonamana, aoka ho hero antsika ny tantarany ramatoa Louise teo. Mitodia amin'andriamanitra indrindra fa isika izay toa mila ho kivy sy tsy manana fanantenana intsony. Rehefa mifahatra amin'ny herim-pinoanao ianao dia iova ho lasa fijery feno fanantenana no teo amin'ny fiainanao. Manamafy izany ny Efesianina toko fahenina ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra.
mampitony ire fo tomany feno faorina sy adinja aina izareno andray mifivavakire mija ahali iza izare laza nani alinaza tonangina tsinamali nyandronandalo avoko totsy misy feony famona izy reny naovina vao mandre sofany sianao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo ana
ny ambasadora
iza no ampifaly ireory malahelo manantena fiononantsaina miandrandra fitonina miandry famonje ena iza izare lazao ireo manantena vatesosy no mpamonjy no azo fiada anampo avy ny fotona ny ala elo fo zay falinindray sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahama zay mahazo anay sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay maha rai tena tianay miaino ny vavakay
zay lay onjany fanantinana atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra
ankasitrahana hatrany ny fanarahanao fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hanovozanao soa ny fandrenesanao ny fandaharana fandaharana tsara ho fantatra moa no renesinao izao arak'ilay feonkira famantarana teo koa dia manasanao hankafy ono a inona ireny biby faran'izay mandeha miadana indrindra fantatra ao e eny ny sokatra iresadresaka mahakasika ny sokatra indrindra isika nio, mety efa samy nahita sokatra daholy angamby. Ny sokatra dia anatin'ireo biby mandady izay ahitana lamosina, akora mafy izay miaro azy, na ataoko hoe akora ny sokatra. Tsy ny eo an-damosina iny ihany anefa no miaro ny sokatra, fa misy miaro ihany koa eo amin'ny kibony izay ahitana akora mafy tahaka ilay eo an-damosina iny ihany, eo ambany eo amin'ny faritry ny kibony. Mifampitoy izy roa ireo, izany hoe ny lamosiny sy ny kibony, amin'ny alalana tetezany taolana amin'ny sisiny roa amin'ny vatan'ny sokatra. Misy karazany telo ny sokatra amin'ny akapobeny: ny sokatra miaina an-tanety, ny sokadrano izay miaina anaty ranomamy na koa manodidina ny ranomamy, ary ny sokadranomasina izay miaina anaty ranomasina. Ho an'ireo sokatra miaina tanety manokana dia mavesatra be ny lamosina izy ireny. Eo amin'ny roa-pahatelo ny lanjan'ny vatan'ilay biby mantsy a ny lanjan'ilay lamosina iny. Io lamosina io no miaro azy amin'ny fahavalony na izay mety olana hafa. Tsy izay ihany nefa no asan'iny lamosina iny a, fa manampy ny sokatra mba hafana tsara ihany koa, sady manampy amin'ny fiazonana kalsiom izay tena fototry ny fiainan'ny sokatra tokoa. Izay izany ny asany ny lamosiny ny sokatra iny. Ny sokatra an-tanety dia mety mirefy hatramin'ny iray metatra sy telopolo. Ny lanjany kosa dia mety hatratratra any amin'ny telonjato kilao. Ny sokadranomasina kosa dia mety hahatratra hatrany amin'ny roa metatra any ho any ny alavany izany, ary ny lanjany izay efa hita dia mety hahatratratra any amin'ny 57 kilao. Lehibe tokoa izany a, efa ho ray taonina latsaka kely. Raha ny sokadrano na sokadrano mamy izany izay miaina anaty ranomamy kosa indray a, dia izy ny kely indrindra raha mita amin'izy telo, satria mirefy eo amin'ny 50 santimetatra eo eo monja ny sokadrano miaina anaty ranomamy. Mino izahay fa manomboko izao dia ho hainao ny anavaka hoe ity sokatra miaina an-tanety, ity sokatra ny masina, ary ity sokatra miaina anaty ranomamy. Hita manerana ny tany rehetra ny sokatra, hita eny rehetra eny izy. Misy ny titoerana mando, misy kosa eny amin'ny toerana be bozaka, misy indray kosa dia ti ahitany misy ny sokatra ti tendrombohitra. Fa naiza naiza kosa nefany manerana tany dia ahitana sokatra avokoa. Ho antsika mpiompy na efa mahita eny rehetra eny, inona ny sakafo ny sokatra? Tsara ho fantatra aloha fa ireo sokatra an-tanety dia mitady sakafo ny tena andanin'ny androny. Raha ny tena fihinany a dia ny zava-maniry, ary zava-maniry ny foto-tsakafony, saingy mety mihinana izay hitany eny ihany koa izy raha misy zava-maniry sendra azy. Dia mihinana iny zava-maniry isan-karazany iny. Hohaniny daholo izany izay zava-maniry sendra azy, hohaniny ihany koa ny bibikely sendra azy, ary ny fatim-biby izay hitany rehetra eny. Ny sokadrano izay miaina anaty ranomamy kosa dia mitovy amin'ny sokatra tanety ihany, mandany ny androny amin'ny fidetavana sakafo ihany koa izy. Mety ho mihinana nofon-javatra izy, mety mihinana zava-maniry ihany koa, kanefa mety mihinana ny zava-drehetra izay hitany eny ihany. Ireo mpihinana nofom-biby amin'ny ankapobeny dia ny fatim-biby, ny biby kiky, ny trondro, ny hazan-drano ny tena fihinany. Ireo mpihinana zava-maniry kosa indray a dia ireo zava-maniry anaty rano no tena hohaniny, ny ahidrano izany a ary ny voankazo ireny a dia tena hohaniny tokoa. Ireo sokadranomamy izay mihinana ny rehetra, arak'izany hoe mihinana ny rehetra izany, dia hohaniny avokoa ny zavatra rehetra, na ny hohanin'ny mpihinana nofom-biby izany na ny hohanin'ny mpihinana zava-maniry. Ireo sokadranomasina ihany koa dia mihinana ireo izay rehetra azo ny hohanina any anaty ranomasina any, na haidrany io na trondro zay hitany any anaty ranomasina any. Tsy de mifidy sakafo zany ny sokatra amin'ny akapobeny. Andao indray ary ho fantarintsika hoe manahoana ny fampitombon'ny sokatra taranaka. Arakaraka ny karazany, manatody ny sokatra ary mety miverimberina anatin'ny taona izany fanatodizana izany. Mampitombo taranaka ny lasin'ny vavy, avy eo dia mankeny an-tanety ny ireny sokatra manatody anaty tany na fasika. Mariana fa tsy mikotrika ny sokatra fa rehefa tonga fotsiny ny fotoana dia mivoaka anatin'ny atodiny ireny sokatra kely ireny ary mamonjy ny toerana fonenany. Raha ny fotoana iainany sokatra iray dia arakaraka ny karazany. Amin'ny akapobeany ireo sokatra an-tanety dia maharitra hatrany amin'ny 50 taona any ho any. Ireo sokatra anaty rano kosa dia mety eo amin'ny 70 taona eo eo. Ny sokatra anaty rano mamy izany, misy kosa ireo karazan-tsokatra tena goavana tokoa, goavana be izany, dia mety ahatratra hatrany amin'ny 50-70 taona ka hatramin'ny 50-70 taona ny fahavelomany. Mihoatra lavitra noho ny fahavelomany olombelona amin'izao fotoana izao izany. Etia mpamaranana ary dia tsara ny hafantarantsika fa ny sokatra dia tsy manana sofina izay hita etỳ ivelany. Tsy midika akory izany hoe tsy mandre ny sokatra fa ao anatiny a ny azy ny sofiny, ao ambadiky ny masony a no misy ny sofiny. Tsy misy nify ihany koa ny sokatra fa manana vava miendrika lava maranitra toy ny bec izy, izay no hahafahany mihinana hatramin'ny nofom-biby. Izay no namoronan'Andriamanitra ny sokatra. Mahatalanjona tokoa ny zava-boariny rehetra dia nomeny endrika arak'izay ahasoa azy avokoa. Dia atreo indray ary ny fandaharana tsara ho fantatra tamin'ity androany ity. Jedidiasoanitra no ny farimbona nanomana izany ho anao. Rila kosany teo amin'ny lafin'ny teknika ametraka amin'ny mandra-pitafa indray ary.
Ravin'oliva ambany ala.
Nangoraka zao fahoriny zao, fanifo be fity, kamalani nandeni tati tiranka finjai sauve anisani zani sauve anisani Nangura kaza ufalchani zao, fani fumbulati Sinanjai
AWR
téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Fani fute nati kamalani namuni aini uani lainani tunga te wanini azizi fireu sinetina jai kamalani nande
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrenjatovo ihany a no manatrika anao amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity, manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao. Enganeanao ka hotahian'Andriamanitra, ary rehefa ho avy Jesosy Kristy any amin'ny raha ho any lanitra dia anisan'ny olombonjena ianao fa tsy sanatria ho tavela eto amin'ity tany izay olevina eto ity. Manasanao mba hanondrika ny loha hivavaka. Raha io mankasitraka satria tafahoana indray amin'ity namako ity ny tenako, ary engane ianao anome azony famindrapo famelan-keloka ary ny fahasoavanao manana ambiampy arakotra anay, ary satana zay efa resy mba tsy anana hery sy fahefana aminay. Dia zay zavatra ho resahana eto satria makasika ny teninao, dia aoka mba hilatsaka ao amponay zany, tononiko noho ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Indray andro aho dia nahazo fanontaniana toy izao. Alao nge hovakiako miadana tsara lesy. Fanontaniana manitikitika kely fotsiny ity hoy ilay namana: rehefa tsy sabotsy na lady ve ny andro dia tsy mahazo fifaliana ao amin'ny tompo, na koa hoe tsy mifantoko amin'ilay mpahary, sa sanatria tsy miaraka amin'i Jesosy fa mitondra ny tena samirery eo amin'ny fiainana ka amin'ny andro tokana monja no atsirovana azy? Zay le fanontaniana. Izy moa zany a SMS na ireny hafatra fo ireny zany no ny fampiresanay. De namaly azy aho rehefa avy nivavaka aho, de namaly azy, de nomeko azy ny Tesalônianina voalohany toko fadimy ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fadimy ny andiny fahaenina ambin'ny folo: mifalia mandrakariva. de nomeko azy koa ny filipianina toko faefatra ny andimy faefatra filipianina toko faefatra ny andimy faefatra mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia de namaly azy amin'izay aho ny voalohany ny tena malaza azy amin'ireo andiny ireo zany de ny hoe mifalia mandrakariva ilaina foana ny mifaly midika ho zava-dehibe ilay mandrakariva mbola mila zavaina indray ve zany zay no misoratako ny andro sy fotoana rehetra de azo ifaliana amin'andriamanitra avokoa toy ny hoe niona isan'andro tamin'ny adama sy eva andriamanitra isaky ny ariva genesisy toko fatelo ny andiny fahavalo genesisy toko fatelo ny andiny fahavalo azo ntsika tsaina tsara angamba fa zany fionany adama sy eva tamin'andriamanitra isaka ariva tao amin'ny saedena zany de fifaliana safinonoka tena tsita zay ilazana azy namorona ny herinandro iray andriamanitra misy fito ny andro ao namorona izy nandritra ny andro enina fa ny fafito kosa de nitsahatra izy de voalaza fa tsy nitsahatra fotsiny fa notahiny io andro fafito de manarak'izay no hamasininy zao manko nyvoalaza ny baiboly genesisy toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo genesisy toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo de vita ny lanitra sy ny tany zay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fafito de vita n'andriamanitra ny asa efa nataony ary de nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony ary andriamanitra nitany andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforoniny tamin'ny nanaovany azy tsy hoe reraka andriamanitra de tsy maintsy nitsahatra izy tsy hoe reraka izy rehefa nitsahatra fa nanome ohatra ho antsika mihitsy zany io andriamanitra ivavahantsika io tsy hoe andro miavaka akory ny sabata le andro fafito ka rehefa tonga zany andro sabata zany de manga ny lanitra miova volom-parasy ny masoandro na mare sitsioka ny vorona kely any anala any an-tany hay sy ny isan-karazany ianao ka hoe mamelana avokoa ny voninkazo rehetra tsy izany tsy izany le izy tahaka ny andro enina ihany tahaka n'ireo andro ry enina namoronan'andriamanitra reo ihany a ny andro fafito fa izao voalohany no tahiny zay no nampiavaka azy eo zany no andro tsahany ny fitahina mandrotsaka ny fitahiny mandritra ny andro sabata jehova ka izay rehetra mitady fitahina de tsy manao tsinotsinona ny sabata izy tsy manao tsinotsinona ny sabata izy aoka tsy eritreritra fitahina arano fotsiny fa ambony io ihany koa ny fitahina ra-panahy de anaraka ho azy a ny fitahina ara-nofo satria ho jesosy amintsika hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia hanampy ho anareo izany rehetrarehetra zany aza manao tahaka an'la ondrakondrafana ny vidy ena ny kadondrayana no takiana meloha ny kado de ny ara-nofo ataovy aloha izay azahoana ny tena izy tadiavo aloha ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra io sabata io ihany koa de miavaka satria faharoa no hamasininy raha tena mitady fahanamasinana amin'andriamanitra marina ny olona de eo amin'io andro ihany izy a no ahita fahanamasinana de ny fahanamasinana araka an'andriamanitra zany a zay voalaza ao anaty baiboly iny fanamasinana iny no entiny mandritra ny andro enina manaraka indray dia tahaka n'le hoe misarza batery zany e sarzena ny batery de lasa miasa rehefa tsy ampy kely indray ny sarza de miverina sarzena ny fahamasinana ihany koa de midika hoe fanokanana na fiavana fanavana io andro io noho natokan'andriamanitra ionana manokana aminy na vany manokana ho andro ray tsy maintsy hitadiavana azy io andro o koa raha ti ahitan'andriamanitra mitaha ti ahitan'andriamanitra manamasina azy ny olona de eo amin'io andro sabata irery io ihany no andraisana an'izany fanamasinana avy amin'andriamanitra zany koa anao ary aza manao tsinotsinona ny fitandremana ny sabatan'i Jehova. Fa raha te ho masina ianao satria zay tsy manam-pahany masinana dia tsy hitan'Andriamanitra, tsy ho voavonjy, tsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay, tanterao ny fankamasinana nio andro an'Andriamanitra io, dia ny andro sabata. Mario tsara fa tsy hoe rehefa teo ny andro fito de nomena fahefana i Adama sy Eva isafidy andro anankiray mba ionana amin'ilay mpahary. Ny andro rehetra dia azo ionana aminy. Fa ilay mpamorona mihitsy kosa no nametraka hoe ny fafito no ahy, atokany ho ahy. Hoy ny Eksodosy 20:40. Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Hoy izy ao amin'ny Levitikosy 20:30. Tandremo ny sabatako, mazava zay, any Jehovah io fa tsy ahy. De toy izao koa ny voalazany Ezekiela 20:20. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Sabatako any Jehovah io fa tsy antsika. Eo amin'ny 15:30 izy de miteny hoe kanjo ny odina tamiko tany anefitra ihany ny tanàk' Israely, ka tsy nandeha araka ny didiko io izy fa nanamavo ny fitsipiko zay mavelona ny olona rehetra manaraka izany, ary nandoto de nandoto ny sabatako izy. Mario tsara le hoe ko any Jehovah ny sabata. Noho izany de tsy zontsika ny fidy andro ray tiantsika ho tendrena ho azy, fa izy mihitsy nefa nanendry. Andro misy 24 ora ny voalaza eto, de ny fafito zany. Efa fikasan'Andriamanitra hatrany amin'ny famoronana mihitsy a ny anokanana andro ray ho azy. Tsy nomeny fahefana isafidy an'izany a isika olombelona hoe izy amin'izy enina no mety amintsika, iza ny tsy mety amintsika, fa izy efa nanendry itiny ah azovanareo ny ahy. Adama sy Eva zany a tsy nanendry, ianao koa tsy afaka anendry ianao, tsy afaka. Tsy vita n'izany fa rehefa tonga nofo teto ambony tany Jesosy, ilay Jehovah nanome ny sabata de nanana fahazarana hitandrana ny sabata, ary nandritra ny fotoana nitafiany an'la nofo aman-dra de nakao an-tempoly, nakao am-piangonana izy, ary fanaony matetika no mandeha any am-piangonana. Zasy ianao de mpanaraka an'i Jesosy, raha zay marina kristianina ontsika io mpanaradian'i Jesosy anie zany e. Rehefa tonga ny andro sabata de mba aizy ianao, inona ny ataonao, inona no resainao, inona ny fahazaranao? Mametra-panontaniana amin'ny tenanao ianao androaniny, ary zay ny tena tsara mihitsy, de nio ny tenanareo. Ianao vely anisan'ny manitsakitsaka ny sabatan'i Jehovah sa mba manamasina azy? Manaraka ny dinin'i Jesosy ve ianao sa sanatria mibirioka? Engane itondra famperitreretana ho anao izay resaka nataontsika androany izay. Mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa indray ho eto amin'ity onjam-peoty ny namanao Risara Andrianjatovo veloma tompoko.
Na Fana tantera u da si chaka u fa si chaku bizeso Kuri Jesu ni humpa no punao e ni sita ku tonpo ni hande fitra no naminao e ni sati ku ni hitani rami turi ni afatrao
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Eny sitrako ry Jesosy ni hankalazana eny sitrako tompo ho ni hanao ni asanao eny satriko
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Mikasika ny asaropady ny atidoha no horesantsika eto anio. Nahoana moa sika no miresaka an'izay namana mamiatsy? Efa ny anarantsika teto fa metompoka ao amin'ny eritreritra ny toetra, ary ny eritreritra kosa dia manana ny fohibeny ao amin'ny saitsika ao, ary ny taovan'ny saina dia ny atidoha. Noho izany zany dia manana ny toerany lehibe mihitsy eo anatin'izay hoe resaka fanabiazana izay a, famerenana ny endrika Andriamanitra very teo amintsika olombelona zay a, ny atidoha. Misy fifandraisany ny toetra, ny saina ary ny atidoha. Ary raha misy fahasimbana zany ny atidoha dia mietraika any amin'ny saina izany, ary mifara any amin'ny toetra. Zava-dehibe mihitsy arak'izany a ity resaka mikasika ny atidoha ity.
Ny zavatra anankiray izay tsy maintsy fantarintsika ihany koa dia izao: manana fahavalo tsika dia ny devoly, ary fantany tsara mihitsy a ny amin'izay le hoe ny avy amin'ny atidoha dia misy fiatraikany a eo amin'ny toetra, hany ka izahno sombaina amin'ny fomba maro samihafa ny atidoha. Ataony amin'izany ohatra ny dona sy ny ratra, vokatry ny loza samihafa, lozam-piarakodia, fianjerana sy ny sisa. Ampiasaina ihany koa ny poizina izay ampidirina amin'ny atidoha, toy ny nikotina izay fantatsika avy amin'ny sigara. Ampiasaina ihany koa ny alkôla avy amin'ny zava-pisotro mamamo a izay sotrotsika. Toy izany koa ireo zava-madomelina maro samihafa fantatsika.
Ankoatran'io fifandraisan'ny atidoha sy ny toetra io namana mamiaja, dia misy antony lehibe anankiray hafa koa maharomotra ny fahavalo ary tia ny anapitehana ny atidoha. Ka aoka tsarontsika mandrakariva ary fa ny ozatra izay mampitohy ny atidoha amin'ny tenantsika ihany no hany faritra izay ahafahantsika mifandray amin'ny lanitra, na ahafahan'ny fanahy masina miasa ao amin'ny tenantsika. Izany hoe amin'ny alalan'ny atidoha no ahafahan'Andriamanitra mifandray mivantana amin'ny vatantsika manontolo. Ny hevitra izany dia izao: raha simba izany ny atidoha dia misy fahatapahana izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary ho sarotra ny andraisana zavatra ara-panahy izay fototry ny fombiazana ao anatin'ity fanabiazana ity.
Mazava amintsika ary a arak'izay fa tokony ho sarom-piaro mafy izany tsika ny amin'ny atidohantsika sy ny androzanantsika. Tsy tsara izy io raha voadondona na voakitikitika matetika, ary izay indrindra mihitsy a no nanaovan'ilay mpamorona azy a fiarovana ara-boajanahary. Jerônge ny loa hoe napitrany amin'ny toerana avo a azo antoka izy a eo amin'ny faratampony tenantsika, ary naporiminy ao anaty boaty taolana izay manarona azy tsara. Eo anelanelan'ny atidoha sy ny karana indray a dia nasiany hoditra telo mifanosony, ary eo anelanelan'ny roa amin'izy ireo a dia nasiana ranonjavatra malalefaka ny dona raha sendra misy izany. Ny karana indray dia mbola ny finosony hodidoha matevina ary nosaronana volo. Izany no fiarovana ara-batana nataon'Andriamanitra ho an'ny lohantsika, ary mbola nampiany fiarovana hafa koa izany nomeny hery manokana izy io a, hany ka na mampiasa saina mafy azysika dia tsy ampafiry ny heriny akory a no laniny.
Mahagaga ny famoronan'Andriamanitra antsika namana hiaja, ary ankoatran'izay dia izao ny faratampony fiarovana nomen'Andriamanitra ny ho atidohantsika io, dia ny tsy fahafahan'iza n'iza mihitsy ahafantatra ny eritreritra ao anatin'ny atidohantsika eo, afa-tsika tompony ihany sy izy mpamorona azy. Amin'izao fotoana izao dia misy ezaka betsaka mihitsy ataon'ny manapahaizana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia izay efa mandroso amin'izao fotoana izao hamantatra izay ao anatin'ny atidohan'ny olona, fa dia tsy tafavoaka mihitsy izay lafin'izay. Nanao ny anjaran-drehetra hirovana nyity taova sarobidy dia sarobidy nefa saropady dia saropady ity ilay raintsika izay namorona antsika. Inona kosa izany no anjarantsika ao anatin'izay? Ny anjarantsika dia tsotra ny mitandrina anio atidohantsika io. Ka ny fitandremana voalohany a dia ny mampianatra ny zanantsika, ny ankizy, ny tanora, tsy andondona ny lohany amin'nyzavatra. Hitantsika zao ny asaropady ny lohantsika io. Tsara ny mandondona ny zanona dia efa eo aza ireo fiarovana tena tsy misy toazo nataon'Andriamanitra amin'izany loha izany.
tahaka izany ihany koa rehefa milalao isika, indrindra fa itsika kizy a ary itsika ray aman-dreny dia entanina mba hampianatra ny zanantsika amin'izay a, ohatra hoe milalao kitolotolon'ireny a dia tsy tsara raha kapokapoka amin'ny tany a, na amin'ny hazo a, na amin'ny namana ny loha. Zany hoe misy ankizy manana fahazarana mampiady loha izay. Tsy atao mihitsy ihany koa ny mifampikasikasika ny faritry ny loha. Raha mitaingina moto ohatra dia anaovana tsara ny satrobi, zany hoe ilay kasika iny zany a, mba voaary ny adoha raha sendra misy fianjairana tsy ampoziny. Mazava azy koa arak'izany a fa isika ray aman-dreny a dia tokony hifady mihitsy a ny kapoka ny zaza eny amin'ny loha, na melaka akory aza eo amin'ny takolaka, satria misy fiatraikany a avetrana eny amin'ny atidoha izany.
Ny fitandremana manaraka izay tokony ho arahantsika tsara dia ny fanidinan'ireo varavarana fidirana ho any misaina na ny atidoha. Misy varavarana tokoa mantsy a izay azo hitsofoana ho any anatin'ny atidoha antsika any, ary izy ireo no ampidiri n'ilay ratsy, ny hafetseny hanampotena antsika manontolo. Azo tanisaina ireo varavarana ireo, misy fito izy ireo a. Dia ny varavarana sofina zany a, ny varavarana maso, ny varavarana orona, ny varavarana vava, ny varavarana vavony, ny varavarana hoditra, dia ny varavarana fo. Ireo le varavarana fito. Ny antony dia izao, miditra amin'ireo izy mba hanimbany mivantana ny atidohantsika, na handrerahany ny atidohantsika, na handotony ny atidohantsika, na anatsifoany eritreritra ratsy maloto izay hiteraka toetra ratsy eo amintsika amin'ny farany. Ary ao an-damosin'ireo varavarana fito ireo ilay fahavalo zany a, no mitapify amin'ny fotoana rehetra, miandry fotsiny hoe amin'ny fotoana tahakinina ny voany ity mba ho ahy. Rehefa mivoa zany ireo varavaran'ireo a dia tokony ho voaintsika ho amin'ny tsara. Manatsafidy anefitsika ny amoa zany ho amin'ny ratsy, ary dia miandry eo foana satana mba anatsifoana zavatra ratsy. Ka ny ilayntsika zany a dia ny manidy tsara, manidy tsara amin'ny fanalahidy ireo varavaran'ireo. Ary amin'ny manaraka moa dia mbola ho jerentsika tsirairay ireo namana maniatsa, fa dia tapitra sady ihany koa ny fotoanantsika teto manao mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ary.
Antokopihira, imprimerie adventiste.
Radio feo fanantenana.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba sady manasanao iarandalina ny tenin'Andriamanitra ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy hovitintsika anio ny loha hevitra nodiny antsika tao anatin'ny andro vitsivitsy manao hoe ny firenena rehetra. Tadidinao ve ny andinin'ny fototra nataontsika etsenjery? Daniela toko fafito andininy fefatra ambin'ny folo. Andeha raha ntsika manonona izany. Daniela toko fafito andininy fefatra ambin'ny folo. Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompony fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava. Nisongadina tamin'izao fianarantsika izao fa namerina ny fahadisoany zanak'Israely fa izay ny fiangonana kristianina hatrany am-piandohany. Nitady mpanjaka ny zanak'Israely ary nitoky tamin'ny ampiroara Konstantin izay mody ny ovafo ny fiangonana kristianina. Mitantara ny fizotry ny fiemorana teo amin'ny fiangonana ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny bokyny Hery Mifanandrina takila fa 7:50 sy 50. Hoy izy, tsy kelikely miafina ary mangina aloha vao mivelatra kokoa arakaraka ny anananany hery sy mpanoana no anoizan'ity zava-miafiny tsy fankatoavan-dalàna ity ny asa fampivoliana ataony. Mila tsy ho tsapakory ny nisokoan'ny fomba mpanojentilisa tao amin'ny fiangonana kristianina. Ny foronana iavana sy fanatona amin'izao tontolo izao dia nandamoka nandritra ny fotoana fohy noho ny fivaivain'ny fanenjehana ny aretan'ny fiangonana avy tamin'ny fanompoan-tsampy. Nefa raha vao niato ny fanenjehana ary nahazo lalana hiditra tany androva sy tany amin'ny lapan'ny mpanjaka ny fivavahana kristianina dia notakalozan'ny fiangonana ny rendrarendra sy ny avinavin'ireo mpisorona mpanomposampy ny fahatsorana sy ny fanitritenan'i Kristy sy ireo apôstôly ary koa ny fitakian'ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo fampianarana sy lovatsofin'ny olombelona ny saritsarym-pivoampon'ny Konstantin teo amin'ny fiandohan'ny taonjato faefatra dia niteraka fifalimbe ary niditra tao amin'ny fiangonana izao tontolo izao nitafy ny endriky ny fahamarinana. Hatramin'izay dia mandroso aingana ny asan'ny fahalotoana, nanjary mpandresy ny fanompoan-tsampy izay toy ny resy, ny fehin'ny fiangonana ny toetsainy, ny fotokeviny, ny fombam-pivavahany sy ny finoanam-pony dia tafaray tamin'ny finoana sy ny fanompom-pivavahan'ireo izay milaza ho mpanaradian'i Kristy. Andeho faranantsika amin'ireto hevitra hosaintsainy reto izao fiaraha-mianatra izao. Nijaly sy nahatsiaro ho very ny zanak'Israely rehefa nalain'ny Babilônianina ho andevo. Nasain'Andriamanitra niaran'ny Kaldea, izany hoe Babilôny Abrahama, mba hamorona firenena dia ny firenena Israely. Anio ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra eto an-tany no asa nampanaovana ny zanak'Israely. Ankehitriny anefa dia avelan'Andriamanitra hoentin'ny Babilônianina migadra vy ny zanak'Israely. Raha mbola babotany Babilônina izy ireo dia nasehon'Andriamanitra azy ny ona samihafa ny toejavatra raha niaino azy izy ireo. Nanolotra ny fiainany tamin'i Jesosy ny mpanjaka Nebukadnezara ao amin'ny Daniela toko faefatra. Tamin'ny fataperan'ny fotoanany zanak'Israely tany Babilônina dia nampiasan'ny Kirosy mpanjaka persianina Andriamanitra ho tandindon'ny mpanavitra. Nafahan'ny Kirosy avy tany Babilônina ny vahoakan'Andriamanitra ary naveriny tany amin'ny tany nampanantenaina. Tsy Jiosy akory Kirosy, nofidian'Andriamanitra izy mba hanehoan'ny drafiny amonjenany mpanota. Mampiariary amintsika izany fa tian'ny olona rehetra ho vonjena sy hiara-miasa amin'ny Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana, tsy mononao Babilônina isika nefa manahoana ny fatrany toetsaina Babilônianina ao anatintsika. Aoka isika samy mantatra ny tenantsika ary hitady vahaolana. Tsy misy afa-tsy ny fampandrosoana n'ilay malemy fanahy sady tsy miavina mpoampontsika no vahaolana. Tsy izy izany fa Jesosy. Hiara hivavaka isika. rainay izay any an-danitro, sotra noho ny fitiavanao nytaranak'olombelona rehetra, na dia efa simba ny fahotana azy zahay, tario amin'ny alalan'ny fanahinao izay hiverina aminao, andray ny famonjena tolotrao amin'ny alalan'i Jesosy, anaisotra ny fahotana atao anatinay, ary ho tonga fahazavana hitaona olona maro eo aminao. Ampizay fikitra aminao na dia hikoro azy izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay andrasanay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Isaorana ny raintsika any an-danitra no nytombonandro nomeny antsika, nazaontsika nianatra ny teniny. Isaorana koa ianao noho ny faharetanao. Manantena mbola ho tafahoana aminao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny Tompo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.